Kolosa pasal hiji.
Ti Paulus, rasulna Isa Almasih kalayan pangersa Allah, jeung ti Timoteus dulur urang, kahatur anggota-anggota jamaah Allah di Kolosa, nyaeta dulur-dulur anu saratia ka Almasih, mugi merendak sih kurnia katut karahayuan ti Allah nu jadi rama urang. Saban-saban mangnedakeun dulur-dulur sim kuring teu weleh muji syukur ka Allah, rama Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Lantaran sim kuring nguping, yen dulur-dulur teh ariman ka Almasih tur mikaheman ka umat kagungan Allah. Anu dumasar dina pangharepan kana hal anu geus disayagikeun pikeun aranjeun di sawarga. Ayana eta pangharepan teh ku dulur-dulur geus ka kuping tibeh ditukeneh. Tina hal pangandika anu sajati, nyaeta Injil anu geus ditepikeun ka dulur-dulur tea. Eta Injil geus sumebar ka sakuliah dunya, sarta geus mimiti katingal buah-buahna sarta kamekaranana. Tibarang dulur-dulur nguping sarta sanggeus nya-nya tererang kana sih kurnia Allah anu sajati tea, buah-buahna sarta kamekaranana teh oge katingal.
Nunggeus ngawulang ka dulur-dulur teh saderek Epapras, papada kaula anu dipika memet abdi Almasih anu satia pikeun dulur-dulur. Nyati anjeuna sim kuring terang kana kanyaah dulur-dulur teh, nyaeta kanyaah anu asal tiruh tea. Eta sababna tibarang nguping kitu tepetot-petot sim kuringnya mangnedakeun sarta nyuhunkeun malar dulur-dulur dipaparin lantip pikir caang batin. Maksudna, supaya dulur-dulur terang kana pangersa Allah, hirup sapuk jeng pangersana, serta tumut kana parentahna. Sabab upama kitu, sagala usaha dulur-dulur teh, boh dina widang naon bae, baris hade tur loba hasilna, serta baris wuwuh terang ka Allah. Dipangnedakeun deuih, mugi ku kawasa Allah anu agung, dulur-dulur bisa tagen dina rupa-rupa cocoba kalawan sabar tawakal. Lian ti eta, dulur-dulur oge iasa maruji syukur karama beri jeng bunga. Rehna mantena kersa maparin jalan supaya aranjen layak menang warisan anu geus dihancengkeun pikeun umat Allah di alam caang.
Urang teh kumantena geus direbut tina pangaruh kawasa alam poek, dicandak ka jero karajaan putrana nu kaasih. Nya anjeuna nu jadi panebus sarta anu nanggel dosa-dosa urang. Almasih teh sanyataning gambaran Allah anu sifat gaib, anu dijungjung ngungkulan sakabeh ciciptan. Sabab sakabeh anu aya teh nya ku anjeuna dijadikeunana, boh nu di langit atawa nu di bumi, boh nu nyata atawa nu sifat gaib, boh pangaruh-pangaruh atawa pangawasa anu sifat roh jeung raja-raja, atawa para pangawasa di satung kebing alam, kabeh dijadikanana teh ku anjeuna sarta pikeun anjeuna oge. Anjeuna nu pangpunjulna sarta sakabeh anu aya teh nya kulantaran anjeuna. Nya anjeuna anu jadi kapala jamaah lir sirahna awak. Anjeuna nu jadi huluwotan jamaah nu pangheulana gugah ti alam maot. Eta sababna anjeuna dina sagala perkara jadi pangpunjulna, sabab Allah kumanten anu kersa ngancik di salirana, tuluy salirana ku Allah didamel jalan pikeun ngadatangkeun karapihan antara mantena jeung sakur anu kumelip, boh nu di sawarga, boh nu di bumi. Ku jalan ngucurkeun getihna dugi ka pupus dina kayu salib. Dulur-dulur oge tadina mah hirup teh jauh ti Allah, malah mah ngamusuh pisan sakumaha bukti tina kalakuan aranjeun anu doraka. Tapi ayeuna aranjeun kumantena geus dicandak rapih deui, sabab geus ditebus ku Almasih anu geus toh pati jiwa raga. Malar dulur-dulur jadi suci, taya cacad ku ciwana dipayuneun Allah. Kusabab eta masing pangger muntang kana kapercayaan jeung ulah lepas tina pangharpan anu diajarkeun ku Injil tea. Eta Injil teh geus sumebar ka sagala makhluk di kolong langit. Sarta sim kuring Paulus geus dijadikeun abdina. Ayeuna sim kuring teh bungah dumeh geus diparengkeun nandangan sangsara enggoni ngabelaan aranjeun. Sabab hal eta teh pikeun nyumponan naon jadi kakurangan dina kasangsaraan Almasih nyaeta jamaah salirana tea. Kawajiban sim kuring nya kudu ngabdi ka jamaah. Ieu teh luyu jeung tugas anu geus dipaparinkeun Allah ka sim kuring nyaeta pikeun ngawawarkeun pangandikana kalawan sagemblengna ka aranjeun. Eta pangandikana anu geus mangabad-abad dirahasiahkeun ka umat manusia teh ayeuna kumantena geus ditembrakkeun ka umatna. Mantena sajamin tonkeun kumaha jembarna tur agungna eusi eta anu dirahasiahkeun teh. Nya anu kiwari geus kagurnitakeun ka sagala bangsa. Eusina eta rahasia teh nya eta Almasih teh geus ngancik di diri aranjeun. Anjeuna anu jadi harpan aranjeun pikeun ngawaris kamulyaan anu langgeng.
Nya Almasih eta pisan anu ku sim kuring dimasurkeun teh ku jalan mepelingan jeung ngawurukan saban jalma kalawan taya anu kaliwat. Maksudna supaya hirup maranehanana jadi sampurna lantaran iman ka Almasih.
Eta anu ku sim kuring keur diusahakeun jeung diterekahan teh kalayan pitulung anjeuna keneh anu kawasa maparin kakuatan ka sim kuring.